Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë, po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump i ka dërguar një letër urimi presidentit të Kosovës Hashim Thaçi me rastin e ditës së pavarësisë. Në kuvendin e Kosovës, seancë për shënimin e 9 vjetorit të pavarësisë. Në pjesën veriore të Mitrovicës ka filluar gërmimi në kuadër të kërkimit për varrez të mundshme masive. Qeveria thot se pasi Komisioni për matjen e territorit të Kosovës ta përfundoj punën, çështja e demarkacionit do të procedohet në kuvend. Në këtë kuadër, zëdhënësi Faton Abdullahu thot.
Në kohën kur ata do të vinë me rezultate konkrete që për bazë kanë edhe punën në teren, atëherë qeveria nuk ka kur për arsye që ta vonoj këtë proces, por me njëherë do të procedoj konkretisht, riprocedoj në kuvend.
Por, Ardian Gjini nga partia opozitare, a kë thekson?
Mendoj se është gabim kjo përpjekje e kryeministrit Mustafa dhe qeverisë që ta kontrabandojnë këtë mënyrë ratifikimin e kësaj marrëveshje.
Gjatë këtij programi, sot e njëjtë 16 shkurt 2017, po ashtu mund të dëgjoni. Shqipëria dhe Kroacia kanë kërkuar që NATO-ja ta rishqyrtojë misionin paqëruajtës në Kosovë, duke argumentuar se retorika nacionaliste nga politikanët serb paraqet kërcënim për destabilizim të rajonit që ishte shkatruar nga luftrat e viteve të 90-ta.
Franca tha se nuk do të pranojë ndërhyrjet e Rusisë ose të ndonjë vendi tjetër në zgjedhjet e saj presidenciale.
Ministri i Mbrojtjes i Rusisë, Sergei Shoigu, ka thënë se Rusia është e gatshme të përmirësojë lidhjet me Pentagonin, por është shprehur kundër bashkëpunimit nga pozicioni i forcës, siç synon Washingtoni. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Ju shoqëroi un Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kuvendi i Kosovës e ka mbajtur një seancë solemne kushtuar 9 vjetorit të pavarësisë. 9 vjet pas shpalljes së pavarësisë, Kosova paraqet një tregim të suksesit, ka thënë presidenti i Kosovës Hashim Thaçi dhe ka shtuar se synimi i Kosovës është integrimi në NATO dhe në Bashkimin Evropian. Në këtë seancë kanë marrë pjesë edhe zyrtarë të lartë ndërkombëtar. Aktualisht Kosova është pranuar nga 113 shtete antare të Kombeve të Bashkuara. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon Nadije Ahmeti.
Kuvendi i Kosovës ka mbajtur një seancë solemne kushtuar 9 vjetorit të pavarësisë. Seanca ka nisur me antonimin e himnit të Kosovës. Me pas deputeteve u është drejtuar presidenti i Kosovës Hashim Thaçi. Ai ka thënë se për 9 vjet shtet Kosova është njohur nga 113 vende dhe tani synon integrimin e saj në NATO dhe Bashkimin Evropian. Thaçi ka falendëruar Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe vendet e Bashkimit Evropian që kanë ndihmuar dhe njohur shtetin e Kosovës.
Kjo është një ditë e shenjtë për neve dhe për gjeneratat që do të vinë. Është dita kur janë kurzuar sakrifica dhe ëndra që qytetarët e Kosovës të jetojnë të lirë, të barabartë me të tjerët në shtetin e tyre. E kemi dëshiruar këtë ditë, jemi shkrirë për atë ditë, kemi duruar për këtë ditë, jemi flijuar për këtë ditë, kemi fituar për këtë ditë.
Kosova është shteti përbashkët i të gjithëve, ku secili duhet ta ndjejë dhe përjetojë lirinë dhe pavarësinë e saj. 9 vjet pas, Kosova ka shënuar shumë përparime, sado që ato shpesh nuk shihen siç duhet, ka thënë Thaçi. Ndërkaq ka përmendur si sfida ndërtimin e shtetit ligjor të integruar në strukturat euroatlantike.
Sot festojmë dhe kujtojmë sakrificat dhe të arriturat tona. Por sot zotohemi për të vazhduar të punojmë për ndërtuar shtëpinë tonë, Kosovën në NATO dhe Bashkim Evropian. Kjo do të kërkoj të njëjtin përkushtim, të njëjtin zell nga ne, sikur deri tani. Ne mund të dallojmë në bindjet politike si parti politike, në pikpamjet tona për botën dhe shoqërinë, por duhet të jemi unik në përkushtimin tonë për të ruajtur shtetin e Kosovës. Vetëm duke forcuar shtetin tonë, Kosovën tonë, mund të realizojmë edhe ambicjet tona. Pra, Kosova mbi të gjitha dhe për të gjithë.
Në seancë nuk kanë marrë pjesë shumica deputetëve opozitar, ku sidomos ata televizjes së vetëvendosje nuk janë parë fare në sallë. Në seancë kanë qenë të pranishëm kryeministri i Shqipërisë Edi Rama si dhe përfaqësuesi të ndërkombëtarën në Kosovë, ndërta edhe ambasadori amerikan në Prishtinë Greg Delavi si dhe përfaqësuesja e Bashkimit Evropian Natalia Apostolova. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në Merdare sot është vendosur gur themeli ndërtimit të pikë kalimit të përhershëm kufitar ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Republikës së Serbisë. Autoritetet e Kosovës dhe përfaqësues të Bashkimit Evropian konsiderojnë se ky është rezultati i dialogut të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian në mes të dy shteteve fqinje, Kosovës dhe Serbisë. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Nga 6 pikalimet kufitare të përhershme që do të ndërtohen në kuadër të projektit të gjerë të menaxhimit të integruar të kufirit në mes Kosovës dhe Serbisë, të njëjtën është bërë vendosja e gurthemelit të ndërtimit të pikës së kalimit kufitar në Merdare. Kjo është pika e parë kufitare që u vendos në kuadër të projektit të gjerë të menaxhimit të integruar të kufirit i paraparë në marrëveshjen e IBM-it të arritur në kuadër të dialogut në Bruxelles. Përfaqësuesja e Bashkimit Evropian në Prishtinë, Natalia Apostolova, ka theksuar se vënja e gurthemelit në këtë pikë kufitare është rezultat i dialogut në mes Kosovës dhe Serbisë.
We are aware that the mere construction of such an important building will not guarantee.
Ne jemi të vetëdijshëm se vetë ndërtimi një ndërtese të tillë të rëndësishme nuk garanton që në mënyrë automatike kërkesat e mëparshme janë të plotësuara. Qeveria duhet të sigurojë llogaridhënie, shumë rezultate dhe vullnet politik. Në veçanti në luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, ka theksuar Apostolova. Ajo ka shtuar se Bashkësia Evropiane ka ndarë resurse financiare të konsiderueshme për realizimin e këtij projekti dhe projekteve të tjera që janë pjesë integruese e strategjisë BE-s për Kosovën. Në anën tjetër, ministrja për dialog në qeverinë e Kosovës Edita Tahiri thekson se menaxhimi i kufive sipas standardeve evropiane demonstron përkushtimin e Kosovës për integrime evropiane dhe euroatlantike. Tahiri ka thënë se Kosova është ndër shtetet e para të rajonit që ka vendosur dhe zbaton politikat e menaxhimit të integruar të kufive si një model i avancuar i kontrollit të kufive në mbrojtje të sovranitetit.
Vënja e gurthemelit për ndërtimin e pikalimit të përhershëm kufitar këtu në Merdare sot është dhurata jon për ditëlindjen e 9 të shtetit tonë të ri. Ky është një gur më shumë në themelet e shtetit, të sovranitetit dhe të prosperitetit. Është rezultati marrëveshjes së IBM-it me të cilën vendosëm kufit ndërshtetror mes dy shteteve Kosovës dhe Serbisë me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian.
6 pikalimet kufitare të përhershme që do të ndërtohen në kuadër të projektit të gjerë të menaxhimit të integruar të kufirit në mes Kosovës dhe Serbisë, sipas marrëveshjes së arritur vite më parë, do të ndërtohet në financimin e Komisionit Evropian përmes fondeve të instrumentit të paraaderimit me një shumë prej mbi 21 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Përfaqësuesit e qeverisë së Kosovës thonë se janë në pritje të rezultateve nga Komisioni i Ekspertëve për matjen e territorit të Kosovës dhe pastaj do ta procedojnë në kuvend çështjen e demarkacionit të kufirit me Malin e Zi. Opozita mbetet të kundër kësaj çështjeje dhe këmbëngul se demarkacioni duhet të rinegociohet me Malin e Zi pasi kështu siç është Kosova humb territor. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Arton Konushevci.
Qeveria e Kosovës është duke pritur rezultatet nga Komisioni Ekspertëve për matjen e territorit të Kosovës për ta dërguar më pas në kuvend çështjen e ratifikimit të marrëveshjes e demarkacionit të kufirit me Malin e Zi. Zëdhënësi i qeverisë së Kosovës Faton Abdullahu i tha Radios Evropa e Lirë se pas përfundimit të punës së komisionit, ekzekutivi nuk do të vënojë në procedimin e çështjes në kuvend.
Dhe në kohën kur ata do të vinë me rezultate konkrete që përbashkan edhe punën në teren që është edhe duke u bërë ditëve të fundit, atëherë qeveria nuk ka kur farë arsye që ta vënoj këtë proces, por me njëherë do të procedoj konkretisht, riprocedoj në kuvend dhe shpresojmë se atje do të gjej pëlqimin për të u miratuar ashtu si kundër edhe ka para po qeveria e Kosovës.
Komisioni ekspertëve për matjen e territorit e Kosovës përbëhet nga ekspertë të cilët janë dërguar nga institucionet dhe subjektet të ndryshme vendore dhe ai drejtohet nga kryetari i Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës, Dr. Hifzi Islami. Për formimin dhe punën e këtij komisioni vazhdojnë ta kundërshtojnë partitë politike opozitare të cilat kanë refuzuar të marrin pjesë në punët e tij me arsyetimin, siç thonë, se nuk duan të legitimojnë veprimet dhe marrëveshjet e dëmshme për të ardhmen e Kosovës, siç është edhe komisioni për matjen e territorit. Ardian Gjini, nën kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, i tha Radios Evropa e Lirë se dëmi më i madh që mund t'i bëhet Kosovës është që të detyrohet të votojë diçka për të cilën nuk besohet se është në rregull.
Mendoj se ka zgjidhje për demarkacionin. Ajo zgjidhje duhet të jetë që ta lejojmë sistemin tonë kushtetues të funksionojë, dhe do të thotë që një marrëveshje që sillet në kuvend mund edhe të mos ratifikohet.
Nën kryetari AK-s Gjini tha se pas dështimit e ratifikimit të marrëveshjes në kuvend vitin e kaluar, marrëveshja duhet të rinegocohet sërish me Malin e Zi.
Mendoj se është gabim kjo përpjekje e kryeministrit Mustafa dhe qeverisë që ta kontrabandojnë këtë mënyrë ratifikimin e kësaj marrëveshje. Ne fillimisht duhet dim se çka po mosi. Ne jo ta kemi sistemin e gabushëm që thotë se Kosova i ka 4 kilometra dhe të shkojmë deri ku të mbrit. Po shumë gabim dhe nuk do të ketë sukses.
Analisti i çështjeve politike Ismail Hasani, duke folur për Radio Evropa e Lirë, tha se çështja e demarkacionit duhet të përfundojë pas matjes që do t'i bëjë komisioni i formuar së voni. Sipas tij, mundësitë e pakta që kanë mbetur janë pranimi i rekomandimeve që të dalin nga komisioni.
Demarkacioni i kundërshtuan nga opozita, mungesa e numrave nga majoranca, atëherë mendoj se rruga e vetme për të të kaluar kjo situatë do të ishte matja e territorit të Republikës Kosovës.
Matja e territorit është iniciuar si kërkesë nga ana e kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa, pas akuzave të opozitës, por edhe disa deputetëve në pushtet se me marrëveshjen për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi, Kosova ka humbur mbi 8000 hektar territor. Partitë politike opozitare vitin e kaluar patën bllokuar disa herë seancat plenare, duke përdorur edhe gasin lotësjellës dhe fishklimat në sallën e kuvendit, kur është tentuar të trajtohet çështja e demarkacionit të kufirit me Malin e Zi apo çështjet e tjera që nuk janë mbështetur nga tabori opozitar. Marrveshja e demarkacionit me Malin e Zi u nënshkrua në verën e vitit 2015 në praninë e ndërkombëtarëve, ndërkohë që kuvendi i Malit e Zi e ka miratuar të njëjtën pak kohë pas nënshkrimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Nisma e një partie maqedonase për hartimin e një platforme të ngjashme me atë të partive shqiptare është vlerësuar si e rrezikshme për stabilitetin e këtij vendi. Ideja e Partisë Socialiste thuhet se është përpjekje e VMRO-s që përmes kësaj partie të pengojë formimin e qeverisë nga LSDM-ja e Zoran Zaevit, por kjo nuk është komentuar nga partia e Gruevskit. Platformat e tilla, sipas analizëve Albert Musliu dhe Mirjana Malevska, mund të prodhojnë kriza të një pasnjëshme. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Nisma për hartimin e një platforme maqedonase si kundër përgjigje ndaj platformës së partive politike shqiptare shihet si e rrezikshme për stabilitetin dhe të ardhmën e vendit. Përmbajtja e platformës së tillë ende nuk është publikuar, por nismotari i saj Partia Socialiste, që është në aleancë me VMRO-DPMNE në Nikola Gruevskit, ka bërë të ditur se ajo mund të përfshijë të gjitha çështjet që kanë të bëjnë me rregullimin e brendshëm, sigurinë, funksionimin e institucioneve, gjuhën, kulturën, historinë, ekonominë dhe politikën e jashtme. Platforma, siç thotë, është se rezultati kulminacionit të ngjarjeve të fundit dhe platformës së rrezikshme të partive shqiptare e hartuar në Shqipërinë fqinje me pjesëmarrjen aktive të drejtuesve të saj shtetëror. Kjo platformë, siç thuhet më tej, është pangjenjen e përgjegjësisë për paqen dhe stabilitetin në Ballkan, e inspiruar nga forcat e jashtme që marrin pjesë në destabilizimin e Maqedonisë. Pas një ideje të tillë thuhet se qëndron VMRO-DPMNE, edhe pse drejtuesit e partisë Nikola Gruevskit nuk e kanë konfirmuar një gjë të tillë, ndërsa nga LSDM-ja e Zoran Zaevit e kanë vlerësuar si lojë të rrezikshme për të penguar në çdo mënyrë procesin për formimin e qeverisë së ri nga ana e saj. Njohësit e çështjeve politike thonë se platforma shqiptare është si pasojë e mos zgjidhjes së shumë çështjeve që kanë të bëjnë me të drejtat të tyre në këtë vend, si çështja e gjuhës shqipe, e cila edhe 25 vjet demokraci vazhdon të mos ketë statusin e gjuhës zyrtare, apo çështje tjera që kanë të bëjnë me përfaqësimin, simbolet kombëtare, ekonominë, vendimarrjen konsensuale e çështje tjera. Por dalja me një platformë maqedonase sipas analistit Albert Musliu mund të prodhojë edhe platforma tjera apo hapje në një dialog të krejtë të ri maqedono-shqiptar.
Nëse edhe pala Maqedona se bën platformë maqedonase, ajo pa dyshim qon në një proces negocimi të në një marrëveshje maqedono-shqiptare. Fundit ashtu e kemi pas marrëveshjen e Ohrit. Prandaj mendoj se pak i kanë gabu matematikat ato promotorë cilët për hir të tensioneve, krimin e qeverisë, iniciojnë diçka të cilën besoj se nuk e kanë menduar mirë.
Thot Musliu. Mirjana Malevska, njohëse e marrëdhënieve ndëretnike dhe profesore në Universitetin e Evropës Juglindore, thotë se reagimi i palës maqedonase ka të bëjë para së gjithash me ndërhyrjen e Tiranës zyrtare në hartimin e platformës shqiptare. Ajo thotë se është drejt legjitime e shqiptareve që të kërkojnë përmirësimin e statusit të tyre, por kjo të bëhet brenda shtetit. Edhe Malevska, platformat e dy komuniteteve ishte të rrezikshme për të ardhmen e vendit.
Ја резидинува граѓаните, ја резидинува државата, може да дојде.
Për një shoqëri shumë etnike si ç'është Maqedonia, kjo nuk është e mirë, pasi çon në ndarje mes qytetarëve, në ndarje në shtet dhe mund të sjellë situata të pakëndshme. Është normale që në shtetet me popullate përzierë etnike të ketë platforma politike dhe etnike, por në kuadër të shtetit. Pra nuk është mirë që në platforma të tilla të ketë përfshirje edhe të shteteve fqinje, ku jeton pjesa dërmuese e popullatës atij etniteti që jeton për shembull në Maqedoni. Megjithatë duhet theksuar edhe faktin se platforma shqiptare nuk mund të merret si rënuese e themeleve të shtetit, pasi ajo përmban çështje për të cilat mund të bisedohet, thot Malevska. Lidhur me pikat e platformës shqiptare dhe përgjigjes së marrë nga LSDM-ja, tani disa ditë janë duke debatuar partitë politike shqiptare, Bashkimi Demokratik për Integrim dhe Aleanca për Shqiptarët, të cilët duhet të vendosin nëse oferta e partisë së Zaevit është ose jo e pranueshme, që të japin më pas firmat e nevojshme për marrjen e mandatit për formimin e qeverisë së re. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Në Bruxelles sot ka përfunduar takimi dy ditësh i ministrave të mbrojtjes së NATO-s, në të cilin për të parën herë ka marrë pjesë edhe sekretari i ri amerikan i mbrojtjes James Mattis. Ai ka shprehur përkushtim për NATO-n, duke e veçuar artikullin 5 për mbrojtje kolektive, por ka kërkuar që aleatet evropian të NATO-s të rrisin shpenzimet për mbrojtje. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg në konferencën për shtyp e ka përmendur angazhimin e NATO-s në Kosovë dhe Bosnjë-Hercegovinë si shembull se çka mund të bëjë aleanca në ruajtjen e paqes dhe të sigurisë pas konfliktit. Nga Brukseli paraqitet korrespondenti ynë Augustin Palokaj.
Ky takim ishte i pari për sekretarin e ri amerikan të mbrojtjes, generalin James Mattis, i cili u konfirmoi aleatëve vazhdimin e përkushtimit të amerikan për NATO-n. Dhe tha se artikulli 5 për mbrojtje kolektive të aleancës mbetet i fortë siguri, si që shpreh ai, por po ashtu kërkoj edhe nga aleatë të tjerë që të ndajnë më shumë mjete financiare për të kontribuar në mbrojtjen e përbashkët. Sekretari përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg në konferencën për shtyp ka përmendur angazhimin e NATO-s në Kosovë dhe në Bosnjë-Hercegovinë si shembull se çfarë mund të bëjë aleanca në një periudhë pas konfliktit në ndërtimin e paqes dhe forcimin e strukturave vendore të sigurisë. A e këtë e tha kur është pyetur për rolin eventual të NATO-s në të ardhmen në Siri. Stoltenberg si suksese ka quajtur ndihmën që NATO-ja jep forcave të armatosura të Bosnjë-Hercegovinës si dhe forcës e sigurisë Kosovës. Ndërkohë, ministrja e mbrojtjes e Shqipërisë ka njoftuar se ministrja Mimi Kovelli në këtë takim ka folur për atë që ka quajtur provokimet të Serbisë në pjesën veriore të Kosovës dhe ka shprehur shqetësim për zhvillimet e fundit atje, të cilat tensionojnë situatën si pasoj e retorikës nacionaliste dhe veprimeve të Serbisë, por edhe të disa aktorëve tjerë të huaj. Në këtë moment, si pas shifrave të fundit të bëra publike nga NATO-ja, Misioni Kforit në Kosovë ka me përbërje 4273 pjestar, nga të cilët numër më të madh e përbëjnë Amerikanët me 675 pjestar, pasojnë Italia me 551, vend i cili ka edhe komandën e Kforit, Gjermania me 530 dhe Austria, e cila, edhe pse nuk është antare e NATO-s, ka afër 500 ushtarë në Kosovë në misionin e NATO-s. Nga zyrtarët e NATO-s edhe kësaj rave janë dërguar mesazhe se duan raporte të mira edhe me Rusinë, por kjo varet edhe nga vetësjelljet e Rusisë.
We will continue to work for dialogue with Russia. We don't want to isolate Russia.
Ne do të vazhdojmë të punojmë për një dialog me Rusinë. Nuk duam ta izolojmë Rusinë. Nuk duam një luftë të ftohtë. Ne po punojmë për marrëdhënie më konstruktive me Rusinë dhe do të vazhdojmë ta bëjmë pikërisht këtë. Por, natyrisht, dialogu me Rusinë duhet të bazohet në disa parime themelore, respektimin e integritetit territorial të gjitha shteteve në Evropë, përfshirë Ukrainës, ka thënë sekretari i përgjithshëm i NATO-s. Ministrat e NATO-s kanë folur në këtë takim dy ditësh edhe për bashkëpunimin më të madh në luftë kundër terrorizmit, si dhe për mbrojtjen nga sulmet kibernetike. Për Radio Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Zyrtar të lartë dhe politikan francez e kanë akuzuar Rusinë për ndërhyrje në procesin presidencial zgjedhor në Francë. Ata i kanë tërhequr vërejtjen Moskës se ka përgjegjësi për sulmet kibernetike ndaj emailave dhe faqeve në internet të zgjedhjeve. Por presidenca e Rusisë i ka hedhur poshtë këto akuza duke i vlerësuar si absurde. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Franca tha se nuk do të pranojë ndërhyrjet e Rusisë ose të ndonjë vendi tjetër në zgjedhjet e saj presidenciale dhe se mund t'ju përgjigjet ndërhyrjeve të tilla me masa hakmarrëse. Komentet e ministrit të jashtëm francez Jean-Marc Ayrault vijnë disa javë pasi zyrtar të inteligjencës amerikane kanë dalë me përfundimin se haker të mbështetur nga Kremlini kanë ndërhyrë në zgjedhjet presidenciale në SBA më 2016 në favor të zgjedhjes Donald Trumpit. Ne nuk do të pranojmë asnjë ndërhyrje në procesin tonë zgjedhor, as nga Rusia, as nga ndonjë shtet tjetër, tha Ayrault. Kandidati pro-evropian për president të Francës, Emmanuel Macron, akuzoi pak ditë më parë Moskën për sulme kibernetike në webfaqen dhe emailet e fushatës së tij. Kremlini i hodhi poshtë akuzat duke i cilësuar si absurde. Rusia po ashtu ka mohuar se ka ndërhyrë në zgjedhjet e nëntorit në SBA për t'i ndihmuar Trumpit që të mposhtë kandidatën demokrate Hillary Clinton. Në kohën kur partitë mëdha në Francë luftojnë me skandale dhe ndarje të brendshme, Marine Le Pen nga partia e ekstremit të djathtë Fronti Kombëtar shihet si favorite në zgjedhje. Sondazhet e nxjerrin atë dhe Macron në balotazh. Le Pen është kritike e Bashkimit Evropian dhe mbështet politikën ruse në Ukrainë. Meqë statusi i Macrons po rritet gjithnjë në sondazhe, mediat shtetërore ruse dhe webfaqet pro-Kremlinit e kanë vënë atë në shënjestër të sulmeve. Në janar, ministri i mbrojtjes i Francës Jean-Yves Le Drian ka paralajmëruar se sulmet kibernetike në vendin e tij janë rritur në mënyrë dramatike gjatë 3 vjetëve të kaluar dhe se zgjedhjet presidenciale të prillit mund të bëhen cak. Rusia është fajsuar edhe për një sulm kibernetik në parlamentin e Gjermanisë në vitin 2015. Politikanë gjerman kanë paralajmëruar se zgjedhjet parlamentare të këtij vendi që mbahen këtë vit janë në rrezik nga manipulime të jashtme të hakerëve dhe të tjerëve që veprojnë për shtetin rus. Paralajmërimet në Francë dhe në Gjermani vijnë pasi një raport i inteligjencës amerikane i lëshuar më 6 janar ka konstatuar se presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka urdhëruar fushatë të sulmeve kibernetike dhe manipulimeve mediatike me qëllim për të ndikuar zgjedhjet presidenciale në SBA.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump i ka dërguar një letër urimi presidentit të Kosovës Hashim Thaçi me rastin e ditës së pavarësisë. Në emër të Shteteve të Bashkuara, kam kënaqësinë të uroj popullin e Kosovës për ditën e pavarësisë suaj më 17 shkurt. Partneriteti mes dy shteteve tona mbështetet në vlerat dhe interesat e përbashkëta. E ardhmja e Kosovës sovrane, multietnike dhe demokratike bazohet në rajonin e Ballkanit stabil, të begat dhe plotësisht të integruar në bashkësinë ndërkombëtare. Thuhet në letrën e presidentit Trump dërguar Thaçit, ka njoftuar presidenca e Kosovës. Më tutje, Zoti Trump shkruan se Shtetet e Bashkuara e kremtuan së bashku me të gjithë qytetarët e Kosovës fitimin e medaljes së artë historike në lojrat olimpike në Brazil dhe debutimin e përfaqësuese së Kosovës në garat ndërkombëtare të FIFA-s. E mirëpresim vazhdimin e bashkëpunimit tonë të gjerë dhe të thellë, të përqendruar në mbështetjen e rritjes së zhvillimit demokratik dhe ekonomik, forcimin e sundimit të së drejtës në Kosovë, zgjidhjen e kontesteve me fqinjet, si dhe luftimin e ekstremizmit të dhunshëm dhe luftëtarëve të jashtëm terrorist, thuhet në fund të letrës së presidentit Trump. Kryetari i Komisionit Qeveritar për Personat Pagjetur, Prenk Gjetaj, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se në qytetin e Mitrovicës kanë filluar gërmimet në kërkim të varrezës masive. Aktualisht e gërmimet janë në fazën fillestare, kështu që Gjetaj i ka thënë se ende nuk ka ndonjë gjurmë konkrete për trupat pajet të mundshëm në këtë lokacion. Gërmimi vlerësues ka nisur në Mitrovicën e Veriut, në lokacionin e quajtur Xhamia e Ibrit, afër urës së Ibrit. Gjetaj tha se në vendin e ngjarjes ndodhen ekipi i Institutit të Mjekësisë Ligjore, ekspert të EULEX-it, përfaqësues të institucioneve qendrore dhe lokale dhe përfaqësues të delegacionit të Beogradit në cilësinë e vëzhguesve. Ai ka thënë po ashtu se dyshimet për këtë lokacion për varrezë masive kanë ekzistuar prej përfundimit të luftës, por për shkak të lokacionit, kjo çështje është zvarritur për shkaqe politike dhe të sigurisë. Shqipëria dhe Kroacia kanë kërkuar që NATO-ja të rishqyrtojë misionin paqëruajtës në Kosovë, duke argumentuar se retorika nacionaliste nga politikanët serb paraqet kërcënim për destabilizim të rajonit, që ishte shkatruar nga luftrat e viteve të 90-ta, raporton agjencia Reuters. Ministrja e mbrojtjes e Shqipërisë, Mimi Kodheli, dhe ministri i mbrojtjes i Kroacisë, Damir Krstićević, i kanë shkruar letër sekretarit të përgjithshëm të NATO-s, Jens Stoltenberg, në të cilën dënohet retorika nacionaliste nga politikanët serb dhe aksionet konkrete në kufi. Më tutje në letër shkruan se këto aksione synonin në shkeljen e sovranitetit të Republikës së Kosovës dhe destabilizimin e situatës së sigurisë në Ballkanin Perëndimor, njofton zyra e ministres Kodheli. Të dy ministrat kanë kërkuar që plani operacional i misionit paqëruajtës në Kosovë të rishikohet pas zhvillimeve të fundit atje, thuhet në letër. Në këtë deklaratë nuk shpjegohet se ku do të mund të çonte ky rishikim, raporton agjencia Reuters. Ministri i Mbrojtjes i Rusisë, Sergei Shoigu, ka thënë se Rusia është e gatshme të përmirësojë lidhjet me Pentagonin, por është shprehur kundër bashkëpunimit nga pozicioni i forcës, siç synon Washingtoni. Ne jemi të gatshëm të vazhdojmë bashkëpunimin me Pentagonin, por përpjekjet për ndërtimin e dialogut me Rusin nga pozicioni i forcës do të jetë i kotë, ka thënë sot ministri Shoigu dhe ka shtuar se presim qartësi për pozicionin e Washingtonit. Këto komente ishin reagim ndaj komenteve të sekretarit amerikan të mbrojtjes, James Mattis, i cili dje ka folur për nevojën që ndaj Rusisë të tregohet ashpërsi. Ne mbesim të hapur për mundësinë e ripërtritjes së raporteve bashkëpunuese me Moskën, derisa jemi real në pritjet tona dhe për t'i siguruar diplomatët tanë që të zhvillojnë negociata nga pozicioni fuqisë, tha Mattis gjatë takimit të ministrave të vendeve anëtare të NATO-s në Bruxelles. Antarët e Kongresit të Shteteve të Bashkuara nga shteti Connecticut kanë shprehur shqetësim lidhur me raportet se një anije për mbledhje të informacioneve inteligjencës së Rusisë ka lëndruar afër një baze të nëndetësve amerikane në këtë shtet. Senatorët Richard Blumenthal dhe Chris Murphy dhe antari dhomës përfaqësuese Joe Cartney mbrëmë e kanë dënuar atë që ata e kanë përshkruar si agresion në rritje të Rusisë. Çdo kush që do të sillet në bregdetin e shtetit Connecticut nuk e bën këtë për shkak të klimës dhe motit të mrekullueshëm. Është kohë akullt atje dhe rusët po e bëjnë këtë qartazi me synim agresiv supaku, tha Joe Cartney. Zyrtarët e mbrojtjes së Shteteve të Bashkuara thanë se anija e Rusisë ka operuar në ujrat ndërkombëtare në bregdetin lindor amerikan. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postirash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Në këtë faqe mund të gjeni edhe lajme, video e materiale të tjera interesante. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.